Sirds mozaīka. Zentas Mauriņas esejas pārlasa Vaira Vīķa Freiberga.
Dziļāko prieku pazinas tas, kas dziļciet. Šopenhauers domā, ka zemes virsū nemaz nav iespējams sasniegt vairākā stāvokļa, kurā mūs nemok ne sāpes, ne arī cilvēka lielākais ienaidnieks garlaicība. Ja tas tiešām tā, tad nemaz nebūtu vērts uzņemties to ārkārtīgo piepūli, kas ieslēgt vārdā dzīvot. Ja nepieķeramies ne cilvēkiem, ne lietām, ne arī kādai idejai vai kādam aicinājumam, tad dzīve ir vai nu bezgal garlaicīga vai pilnīgi bezvērtīga. Nevis pieķerties šai pasaulē un tās skaistumam ir neprātīgi. Neprātīgi ir pieķerties cilvēkiem un lietām tā, it kā tās būtu mūžīgas. Viss zemes virsū ir izzūdams, bet tikai dvēsele aklais un kurlais, sirdī nepateicīgais, var teikt, ka pasaule tādēļ ir mazāk skaista. Mūsu dzīve tā iekārtot, ka bez sāpēm gandrīz nekas nav iegūstams. Līdzenā ceļmalā augu putekļaini, mazi ziedi. Kas grib plūkt burvīgi smaržīgo balto prieka puķi, tam jākāpj stāvā kalnā. Peļķē plunčājas pīles. Kas grib gūt kaut vienu spalvu no zeltmirdzošā prieka putna, tam jāceļas pusnakts stundā, jāpamet drošais omulības krasts, jāizcīnās ar uguns jūru un jāiet vēl neviena neiets ceļš. Ir manāms, ka šajās rindās Zenta Mauriņa ir dziļi pārdomājis par sāpju un prieka līdzsvar dzīvē un vispār par ciešanu jēga. Man šķiet, ka katram cilvēkam kaut kādā dzīves grūtā brīdī pienāk tāds moments, ka viņam par to ir jāpārdomā. Un viņa te netieši atsaucās uz austrumu filozofijām, konkrētu budismu, kas uzsver to, ka vienīgais veids, kā atbrīvoties no ciešanām, ir nepieķerties nekam, kas ir uz šīs zemes un ar mūsu dzīves saistīts. Tas ir ļoti dziļš un sarežģīts jautājums. Rietumnieki ļoti bieži saceļās pret tādu domu, jo tik tiešām mēs esam mācīti, ka vajag mīlēt tēvu māti, vectēvu vecmāmiņu, vajag mīlēt tevi, vajag mīlēt un cienīt savu darbu, cienīt pašam sevi, un viss tas ir pilnīgi pareizi. Bet lūk, tas, ko mēģina izpaust austrumu filozofijas, ir arī taisnība, tikai citādā veidā. Jo tā nirvāna, pa kuriem viņi runā, ir tāds dvēseles stāvoklis, kur cilvēks vispār uztver visu, kas ar viņu notiek, un visu pasauli viņam ir apkārt pavisam radikāli, kvalitatīvi citādā veidā nekā savā parastā apziņā. Bet tas ir strīdīgs jautājums, un katrā ziņā viņas esejas un neskaitāmās lekcijas, kurās viņa guva milzīgu atsaucību no vācu un citām publikām, viņas lekcijās viņa centās uzsvērt to, ka, atsakot, lai ir grūti, vajag spēc, stipram būt uzvarēt, tiešām šīs Raiņa rindas ir bijuši kā viņas dzīves moto.
Zentas Mauriņas esejas pārlasa Vaira Vīķa Freiberga.